Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια της σημερινής μας εκπομπής, θα μεταδώσουμε την εισήγηση που έκαμε στο συμπόσιο με τίτλο «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία», ο κύριος Κώστας Παπαδήμας, πρέσβης. Θέμα της εισήγησης του κύριου Παπαδήμα ήταν «Η αγγλική πολιτική και ο αγώνας της ΕΟΚΑ». Όπως είναι γνωστό, το συμπόσιο «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία» πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1995. Και στα πλαίσια του έγιναν συνολικά 4 εισηγήσεις, τις οποίες και θα μεταδώσουμε στη σημερινή και στις αμέσως επόμενες εκπομπές μας, ολοκληρώνοντας έτσι και τη σειρά το έπος της ΕΟΚΑ. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το συμπόσιο αυτό οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, με την ευκαιρία των 40 χρόνων του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Τρίτο και στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ο κύριος Παπαδήμας για την αγγλική πολιτική και τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Εκ προημίου, ας μου επιτραπεί να καταγράψω το αποδεκτό δεδομένο της εχθρικής στάσεως όλων των αγγλικών κυβερνήσεων έναντι κάθε αιτήματος ή προσπάθειας του κυπριακού λαού να αποκτήσει την ελευθερία του. Και βέβαια, ελευθερία για τον κυπριακό λαό σήμαινε εθνική αποκατάσταση, δηλαδή την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Μια τέτοια ενέργεια για την αγγλική κυβέρνηση είχε την έννοια απόσπασης της Κύπρου από το αγγλικό στέμμα και την προσάρτηση της σε ένα κράτος για το οποίο δεν ήταν απόλυτα βέβαια ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της. Πολύ δε περισσότερο γιατί κυρίως η Αγγλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιθυμούσαν ούτε τότε ούτε και τώρα επιθυμούν την προέκταση της ελληνικής επικράτειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, όταν η προσπάθεια και το αίτημα του κυπριακού λαού μετουσιώνεται από ειρηνική επίκληση σε ηρωική αντίσταση, κατά τη συνέχιση του τοπικιακού ζυγού, όπως η εξέγερση του Οκτώβρη του 1931 και η οργανωμένη πλέον επανάσταση της ΕΟΚΑ, ο Άγγλος δυνάστης απαντούσε κατά τρόπο αμήλικτο, ανηλεή και χρησιμοποιούσε κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο. Για να μπορέσουμε να συλλάβουμε την ακριβή διάσταση του αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα στην ιστορία, θα πρέπει να εγκύψουμε στην ιστορία της αγγλικής απεικιοκρατίας στην Κύπρο και πλέον συγκεκριμένα στη μελέτη της αγγλικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για τη Μεγάλη Βρετανία, η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου άρχισε να διαφαίνεται με την επέκταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως με την κατάκτηση των Ινδιών. Η διασφάλιση των διαβάσεων διαξηράς προς τις Ινδίες, προτού ακόμη ανοίξει η διόρυγα του Σουέζ, με τη χρησιμοποίηση της Κύπρου σαν ορμητηρίου προστασίας των αγγλικών συμφερόντων, υπέπεσε το πρώτο στην αντίληψη του Μπέντζαμιν Ντιζραέλη. Όταν στο μόνο της ζωής του ταξίδι στην Μέση Ανατολή επισκέφθηκε την Κύπρο το 1831. 47 έτη αργότερα, ο γυραιός πλέον πολιτικός της Ισραήλη, που από τη θέση του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας ανακήρυξε την Βασίλισσα Βικτόρια Αυτοκράτορα των Ινδιών, επέβαλε στον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ τους όρους του για την υπογραφή της μυστικής συμφωνίας παραχώρησης της Κύπρου στο αγγλικό στέμμα. Τη συμφωνία της 4ης Ιουνίου 1878. Η περιβόητη σύμβαση αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας, που αποτελείται από δύο άρθρα, στο πρώτο ανέφερε πως αν η Ρωσία κρατήσει το Βατούμ, Αρταχάν και Κάρς, ή ένα εξ αυτών, ή επιχειρήσει να αποσπάσει εδάφη από τις ασιατικές κτήσεις του Σουλτάνου, τότε η Αγγλία αναλαμβάνει να συμπαρασταθεί στο Σουλτάνο για την υπεράσπιση των εδαφών του. Στο δεύτερο άθρο αναφέρεται πως ο Σουλτάνος εις αντάλλαγμα αναλαμβάνει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για την προστασία των χριστιανών υπό την επικράτεια του και να παραχωρήσει την Κύπρο στην Αγγλία για να της δώσει την δυνατότητα εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Στο παράρτημα της συμφωνίας αναφέρεται ότι η Αγγλία θα πληρώνει κάθε χρόνο στο Σουλτάνο 22.936 πουγγεία, ποσόν που ο Σουλτάνος θα εισέπρατε από τους φόρους που επέβαλε στους Κυπρίους αν δεν παραχωρούσε την Κύπρο στην Αγγλία. Η Αγγλία εισέπρατε τους φόρους από τους Κυπρίους, αλλά τα χρήματα τα κατακρατούσε για αποπληρωμή του χρέους του Σουλτάνου προς την Τράπεζα της Αγγλίας. Η αγγλική πολιτική έναντι της Κύπρου, ό,τι αφορά τουλάχιστον στο σημείο ότι δεν θα επέτρεπε να περιέλθει η Κύπρος στα χέρια τρίτων, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει από το 1878 μέχρι σήμερα. Από την προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου, την πρώτη μέρα της άφηξης των Άγγλων στην Κύπρο, που τους καλωσόριζε σαν το μεταβατικό στάδιο προς την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, μέχρι της πρεσβείας που αποστέλλοντος στο Λονδίνο την επίσκεψη του Τσέρτσιλ το 1907, το Οκτωβριανά, το Σύνταγμα του Λόρδου Ουίνστερ το 1948 και το ουδέποτε του Χόπκινσον, ήταν φανερό πως η Αγγλία, καμιά πρόθεση δεν είχε να εγκαταλείψει την Κύπρο, αλλά ούτε και ο κυπριακός λαός εγκατέλειψε ποτέ το αίτημα του για την Ένωση. Ας μου επιτραπεί επί του προκειμένου μια μικρή παρέκβαση. Ο Ουίνστον Τσέρτσιλ, υπό την ιδιότητα του Υφυπουργού των Αποικιών, επισκέφθη την Κύπρο το 1907. Σε απάντηση του αιτήματος των εκλεγμένων μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου τότε, ο Τσέρτσιλ είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό το γεγονός ότι ο κυπριακός λαός, που είναι ελληνικής καταγωγής, να θεωρεί την ενσωμάτωση του σε αυτό που ονομάζουν μητέρα πατρίδα σαν ένα ιδανικό που με ειλικρίνεια και αγάπη πρέπει να αντικρίζει. Η γνώμη όμως που επικρατεί μεταξύ των μαμεθανικού πληθυσμού είναι ότι η Βρετανική κατοχή δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και λέγω ότι η αποστολή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ανατολή δεν θα πρέπει να μειώσει την κυριαρχία του Σουλτάνου. Αυτή είναι μια θέση που η κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητος είναι εξίσου δεσμευτική. Είναι από εδώ, Ελληνίδες και Έλληνες, που αρχίζει ο σπόρος της διχοτόμησης της Κύπρου». Είναι αξιοσημείωτο πως η Βρετανική κυβέρνηση στα πρώτα 75 χρόνια της κατοχής ουδέποτε χρησιμοποίησε την Κύπρο σαν στρατιωτικό ορμητήριο, ναυτική ή αεροπορική βάση για την προστασία των συμφερόντων της ή εκείνων του Σουλτάνου, όπως προνοεί η συνθήκη της 4ης Ιουνίου του 1878. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Βρετανία αρχίζει να μετατρέπει την Κύπρο σε στρατιωτική βάση και συγκεκριμένα από το 1953 αρχίζει η κατασκευή της αεροπορικής βάσης του ακροτηρίου. Πολλές οι συγκυρίες της περίοδου εκείνης. Η Αγγλο-Αιγυπτιακή Συμφωνία καταγγέλλεται, η διόρυγα του Σουέζ εθνικοποιείται, η Ιορδανία αρνείται να προχωρήσει στο σύμφωνο της Βαγδάτης και εκδιώκει τον περιβόητο Κλάπασα. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ναυρασμό και μετατρέπεται σε πύρηδη ταποθήκη, πρώτος αραβο-ισραηλιτικός πόλεμος, και προσπάθειες της Σοβιετικής Ένωσης να αποκτήσει επιρροή στη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο, κυρίως στην Αίγυπτο, που αρχίζει η κατασκευή του μεγάλου φράγματος του Ασουάν. Το ουδέποτε που ο Ίντεν είπε στον Παπάγο τον Οκτώβριο του 1953, επαναλαμβάνεται στην Βουλή των Κοινοτήτων στις 28 Ιουλίου 1954 από τον Χόπκινσον. Και ο κυπριακός λαός και η ηγεσία του είναι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από τον έναπλο αγώνα. Η πρώτη προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη απορρίπτεται τον Δεκέμβριο του 1954 και ακολουθούν οι μαχητικές διαδηλώσεις στις 18 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στη Λεμεσό, κυρίως όπου υπήρχαν θύματα. Όλα πια είναι έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα. Η απόφαση από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον στρατηγό Γρίβα Διγενή με τη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού Στρατάρχη Παπάγου έχει ήδη ληφθεί. Και ο στρατηγός Γρίβας ευρίσκεται στην Κύπρο για την προετοιμασία του αγώνα. Παρόλο που η σύλληψη του καϊκιού του Αγίου Γεωργίου τον Ιανουάριο του 1955 έδωσε στους Άγγλους το μήνυμα ότι προετοιμάζεται ο ένοπλος αγώνας. Εν τούτης, η άρτια οργανωμένη επιχείρηση έναρξης του αγώνα την 1η Απριλίου βρήκε την απηγειακή κυβέρνηση απροετοίμαστη και αδύναμη να συλλάβει το μέγεθος και την σοβαρότητα της επανάστασης που μόλις άρχιζε. Επί του πολιτικού πεδίου, η πρώτη αντίδραση ήταν οι πιέσεις κατά της Ελλάδος, που ήδη άρχισε να διαφαίνεται κενό εξουσίας με την ασθένεια του Παπάγου, και στη συνέχεια η εμπλοκή της Τουρκίας. Γνωστός ο τρόπος που η πονηρή Αλβιών συνέλαβε την ιδέα της Τριμερούς και η άμεση αποδοχή της πρόσκλησης Μακμίλαν από τον Υπουργό Εξωτερικών τότε Στεφανόπουλο, ο οποίος ήλπιζε εις αγγλική υποστήριξη για την διαδοχή του Παπάγου. Γράφει ο Ίτερ στα απομνημονεύματα του: «Εκτιμούσα την συμμαχία μας με την Τουρκία σαν την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας σε αυτή την περιοχή». Η επαναφορά της Τουρκίας ως ενδιαφερομένου μέρους για το μέλλον της Κύπρου, αφού ήδη είχε αποποιηθεί κάθε δικαίωμα με τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι η πλέον εσχρά πράξη της Αγγλίας εις βάρος της Κύπρου και του ελληνισμού γενικότερα. Και αποτέλεσε την απαρχή των μελλοντικών δεινών μας μέχρι σήμερα με τη συνεχιζόμενη βάρβαρη τουρκική κατοχή. Αναμφισβήτητα, μέρος της ευθύνης φέρει και η ελληνική κυβέρνηση, που απεδέχθη την τριμερή παρά τις διαμαρτυρίες του Αρχιεπισκόπου. Επί του διεθνούς πεδίου, δηλαδή στα Ηνωμένα Έθνη, η Μεγάλη Βρετανία βρήκε πρόθυμον υποστηριχτή την Αμερική. Στο διαμορφούμενο κλίμα της περιοχής της Μέσης Ανατολής, μέσα στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, ο αρχιτέκτονας της πολιτικής της κυκλοτερούς αμυντικής ζώνης περί την Σοβιετική Ένωση, John Foster Dulles, ήταν εύκολο να πιστεί ότι τον συμφέρον της Δύσεως εξυπηρετεί το καλύτερα με την διατήρηση της Κύπρου υπό αγγλική κυριαρχία. Έτσι, η δεύτερη προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη απερίφθη χωρίς καν να συζητηθεί την 23η Σεπτεμβρίου του 1955. Και όμως ο Σεπτέμβρης του 1955 υπήρξε καθοριστικός μήνας για το μέλλον της Κύπρου. Η τριμερή του Λονδίνου όχι μόνο απέληξε σε αποτυχία, αλλά κατέληξε και στην καταστροφή της οποιασδήποτε καλής σχέσης απέμεινε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υποκινημένη άγκυρα από την κυβέρνηση Νίτεν να αποδείξει το έντονο ενδιαφέρον της για την Κύπρο, οργάνωσε και κατήφθηνε τις βάρβαρες επιθέσεις του τουρκικού όχλου εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και όλων των ιερών και οσίων της Χριστιανικής Βασιλείας των Πόλεων. Δύο μέρες μετά την απόρριψη της προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη, το Λονδίνο ανακοίνωνε τον διορισμό του αρχηγού του Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου Στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ ως κυβερνήτη της Κύπρου, εις αντικατάσταση του πολιτικού κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ. Φθάνοντας στην Κύπρο, ο Χάρτινγκ, κατά τρόπον υπερφύαλο και πομπόδι, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τον νόμο και την τάξη και ότι σε λίγους μήνες θα συντρίψει την ΕΟΚ. Εν τω μεταξύ, κατά χιλιάδες κατέφθαναν στην Κύπρο επιλεκτά τμήματα των κομάντος και άλλων μονάδων του Αγγλικού στρατού. Ο στρατάρχης Χάρτινγκ χρησιμοποίησε τα πλέον βάναυσα, βάρβαρα και απάνθρωπα μέσα για να κάμψει το ηθικό των αγωνιστών και του μαχόμενου κυπριακού λαού, φρικτά βασανιστήρια, κατοίκων περιορισμοί, εκφοβισμοί του άμακου πληθυσμού, καταστροφή περιουσιών, φυλακίσεις και συλλογικά πρόστιμα και τέλος οι αγχώνες και εκτελέσεις αγέροχων, ηρώων, μαχητών της ελευθερίας. Ούτε και οι προσπάθειες Χάρτινγκ Λένοξ Μπόιτ στις συνομιλίες 5 μηνών με τον Εθνάρχη Μακάριο κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά στη σύλληψη και εξορία του ηγέτη με τον οποίο συνομιλούσαν μαζί με τους συναγωνιστές του της Ένωσης, τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, τον φλογερό στρατολόγο της ΕΟΚΑ Παπασταύρο και τον ακλόνητο και αλήγιστο Πολύκαρπο Ιωαννίδη. Όλες οι προσπάθειες των Άγγλων για εξέβρεση λύσεως του κυπριακού προβλήματος εστηρίζονται σε μια και μόνη βάση: τη συνέχιση της αγγλικής κυριαρχίας της Κύπρου. Έχει λεχθεί και συζητηθεί κατά κόρον ότι οι προτάσεις Χάρτινγκ της 14ης Φεβρουαρίου 1956, όπως και το Σύνταγμα Ράτκλιφ, όπως ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου από τον Λένοξ Μπόιτ, αποτελούν χαμένες ευκαιρίες. Είναι πολύ εύκολο εκ των υστέρων να ξαναγράψουμε την ιστορία και να κάνουμε κριτική εκ του ασφαλούς. Ούτε οι προτάσεις Χάρτινγκ, ούτε και το Σύνταγμα Ράτκλιφ πρόσφεραν την ποθητή ελευθερία στον κυπριακό λαό. Αν υπάρχει ένα σημείο για το οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω με την θεωρία των χαμένων ευκαιριών της περίοδου εκείνης, ήταν η έλλειψη διορατικότητος ως προς το πού θα έφτανε η αγγλική δολιότητα που κατέληξε στο σχέδιο Μακμίλαν και στον βαθμό που η Αγγλία θα έκαμνε παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Επιβάλλεται επί του προκειμένου να επιθυμίσω δύο σημαντικά γεγονότα του φθινοπόρου του 1956. Το φιάσκο της αγγλογαλλικής επιχείρησης στο Σουέζ, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι αγγλικές βάσεις στην Κύπρο, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Κυπριακό συζητήθηκε εν εκτάσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με κατάληξη της υιοθέτησης του ψηφίσματος 10-13 στις 26 Φεβρουαρίου, ένα ψήφισμα που έμμεσα πλην σαφώς ανεγνώριζε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Κυπριακών λαών. Δεν είναι σκοπός της εισήγησης μου αυτής να καταπιαστώ στις λεπτομέρειες των ηρωικών πράξεων της ΕΟΚΑ. Άλλοι εισηγητές έχουν αναλάβει το θέμα. Δεν μπορώ όμως παρά να δηλώσω τη δική μου κατάθεση και εκτίμηση ότι ο ηρωικός αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε πλήρους επιτυχής και σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του αρχηγού Διγενή και των παλικαριών του θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι της πραγματικής νίκης και όχι δυσκολοβωμένης ανεξαρτησίας που απεδέχθη η πολιτική ηγεσία και κυρίως η ελληνική κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην ελληνική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή τότε τον Υπουργό Εξωτερικού Αβέροφ, γιατί είναι ακριβώς ο Έλλην Υπουργός Εξωτερικών που απεδέχθη πρώτος την βάση λύσης με αναγνώριση στην Τουρκία δικαιώματος επεμβάσεως και αναγωγής της τουρκοκυπριακής μειονότητας σε κοινότητα με ίσα δικαιώματα. Η απειλή της επιβολής του σχεδίου Μακμίλλα σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση του τουρκικού όχλου και των υπουργικών εναντίον των Ελλήνων τρομοκράτησαν δυστυχώς την πολιτική ηγεσία. Ενώ η θυσία του Αυξεντίου, Δράκου, Μάτση και των άλλων ηρώων ατσάλωναν και χαλίβδωναν τη θέληση των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, εις τας Αθήνας και τη Νέα Υόρκη εγένοντο ουσιαστικές υποχωρήσεις στο αίτημα του αγωνιζόμενου κυπριακού λαού για εθνική αποκατάσταση. Η αποδοχή της ανεξαρτησίας από τον Αρχιεπίσκοπο, όπως οι δηλώσεις του στην Μπάρπαρα Κάσολ στις 17 Σεπτεμβρίου 1958, ήταν η πρώτη ουσιαστική υποχώρηση. Χειρότερη ήταν η υποχώρηση του Αβέροφ στη συνάντησή του με τον Ζορλού στα Ηνωμένα Έθνη στις 6 Δεκεμβρίου 1958. Η πονηρά Αλβιών, αφού εξισφάλισε ό,τι ήθελε, τη συνέχιση δηλαδή της κυριαρχίας της επιμέρους του εδάφους της Κύπρου, που να περιλαμβάνει τις βάσεις, για τα υπόλοιπα ανέθεσε στην Τουρκία τον ρόλο του άμεσου διαπραγματευτού. Από την τριμερή του Λονδίνου μέχρι το σχέδιο Μακμίλλα και τη μεθόδευση στις συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη με τις τροποποιήσεις του Ιρανικού σχεδίου ψηφίσματος το φθινόπωρο του 1956, κατέληξαν στη Συμφωνία Αβέροφ-Ζορλού της 6ης Δεκεμβρίου. Είναι μια περίεργη συμφωνία που επεδέχθη αμέσως μετά από την συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του προσχεδίου ψηφίσματος, όταν στο διάδρομο ακριβώς έξω από τη Γενική Συνέλευση έγινε η συνάντηση Ζορλού Αβέροφ. Συζήτησαν τον Κυπριακό, απεδέχθη ο κύριος Αβέροφ τις προτάσεις του Ζορλού, έκαναν χειραψία και συνέχισαν τις συνομιλίες στις 18 Δεκεμβρίου στο Παρίσι, όπου κατέληξαν στην Ζυρίχη. Ο ένδοξος αγώνας της ΕΟΚΑ τερματίστηκε γιατί οι σκοπιμότητες και ο συμβιβασμός της Ζυρίχης το επέβαλαν. Πολλά έχουν γραφεί και πιο πολλά έχουν λεχθεί για την αδύρυτη ανάγκη της υπογραφής της Συμφωνίας της Ζυρίχης. Δεν παίρνει ο χρόνος να διατρύψω πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως θα πρέπει τουλάχιστον για την ιστορική δικαίωση του αγώνα της ΕΟΚΑ να λεχθεί με παρησία και θάρρος, ότι ο αρχηγός Διενεγιαννής και οι αγωνιστές και όλος ο λαός είχαν και τα πραγματικά όπλα αλλά και τα ψυχικά να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι της πραγματικής δικαίωσης του, που ήταν η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Η αγγλική πολιτική έναντι του αγώνα της ΕΟΚΑ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η συνισταμένη της αγγλικής πολιτικής της Κύπρου που άρχισε το 1878 και συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η αγγλική πολιτική απέβαλε το προσωπείο και φάνει ακριβώς όπως είναι. Αδίσταχτη, δόλια και εκδικητική. Και πέτυχε τελικά τον σκοπό της. Να διατηρήσει την κυριαρχία των βάσεων και να κινεί τα νήματα μιας αόρατης επικυριαρχίας σε όλα όσα αφορούν την Κύπρο και το μέλλον της. Πέτυχε ακόμη να ξεπληρώσει το χρέος της η Αγγλία προς την Τουρκία, την οποία πλουσιοπάροχα αντάμεψε με το να της παραχωρήσει συμβατικά δικαιώματα επί της Κύπρου και σιωπηρά το λιγότερο που μπορεί να λεχθεί να επιτρέψει την κατοχή του 37% του εδάφους. Και ο προδομένος κυπριακός λαός που αγωνίστηκε και πότισε την γη με το αίμα του, που υπέστη τα βασανιστήρια των Άγγλων στην ομορφίτα και στις πλάτρες, υποφέρει και αγωνίζεται ακόμη να εκδιώξει από τα εδάφη του τον βάρβαρο Αττίλα, όταν οι Άγγλοι, επικαλούμενοι την δική τους συμφωνία που επέβαλαν εγκαθιδρύσεως, χαμογελώντας, βομβαρδίζουν το δάσος του Ακάμπου. Συμβουλεύουν μερικοί πως δεν πρέπει να τα βάζουμε με τους Άγγλους, γιατί τους χρειαζόμαστε στην πορεία μας προς την Ευρώπη. Ναι, αλλά και εκείνοι μας χρειάζονται πιο πολύ, γιατί είναι επί των εδαφών μας που διατηρούν βάσεις στις οποίες υπάρχουν, όπως είναι πολύ βάσιμες οι πληροφορίες και πυρηνικά όπλα. Οι φίλοι Αμερικανοί διαστόματος του κυρίου Χόλμπρουκ μας λένε πως η λύση του Κυπριακού εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους, γιατί θα εξομαλύνει τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ποιος όμως ευθύνεται για τα γενεσιεργά αίτια των ελληνοτουρκικών διαφορών? Γιατί οι φίλοι Αμερικανοί δεν αποδίδουν για τις ευθύνες στην αγγλική πολιτική και διπλωματία? Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μπορεί να μην έφερε το αποθητό αποτέλεσμα λόγω της αβελτηρίας και ανεπάρκειας της πολιτικής και της δολιότητας των μεγάλων. Όμως, επί του πολεμικού πεδίου, πέτυχε πέραν των προσδοκιών μας. Και το σημαντικότερο, ο αγώνας της ΕΟΚΑ δημιούργησε πρότυπα για τις μέλλουσες γενναίες. Έδειξε πως ο κυπριακός ελληνισμός μπορεί να αγωνίζεται και να κερδίζει και να γεννά ένα διγενή και ιερομάρτυρες όπως τους Αυξεντίου, Μάτσι, Δράκο, Καραολί και τόσους άλλους. Με αυτό το πνεύμα του αγώνα της ΕΟΚΑ είναι το εχέγγυο για την ελευθερία της Κύπρου και την εκδίωξη του βάρβαρου κατακτητή Αττίλα.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.